Tryggvi Þór Herbertsson.
Ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ágætt svar. Nú, það sem að stjórnarþingmönnum hefur verið og ráðherrum hefur verið tíðrætt um er þessi breyting sem er verið að gera á skattkerfinu, þessi tekjujöfnunarbreyting, að hún muni leiða til skattkerfi sem að þeir telli vera réttlátara og að það muni sé meira í stíl við það sem við erum að sjá í nágrannalöndunum og svo framvegis og ég geri svo sem engar athugasemdir við það og svo ég sé ekki sammálaði að fara þessa leið. En það er eitt sem er langað til þess að spyrja háttvirtan þingmann. Nú liggur ljóst fyrir að áramótin samkvæmt núgildandi lögum og þá á persónufrádráttur að hækka 2000 krónur vegna samningsbundinna hækkana á persónufrádrátti, samningum sem voru gerðið hérna fyrir 1.5-2 ára síðan. Í öðru lagi að þá á að hækka persónufrádráttin eða verðbæta persónufrádráttin 3400 krónur samkvæmt lögum, þannig að samtals hefði persónufrádráttun að óbreyttum lögum hækkað 5400 krónur svona cirka, 5400-5500 eftir því hvað verðbólgan verður í desember. Sem þýðir, og það þýðir að vegna þess að hækkunni verður einungis 2000 krónur í staðan fyrir 5400 krónur, að það verða fleiri sem að muni borga skatta, ég er ekki að segja að borgi mikla skatta, en þeir borga skatta af því að vísitölutengingin verður afnuminn. Það verða fleiri sem borga skatta og allir munu borga hærri skatta út af þessu af því að persónufrádrátturinn er lægri. Á sama tíma kynni ríkisstjórnin trekk í trekk og talsmenn ríkisstjórnan það fyrir landslíð að það sé verið að lækka skatta og tekjur undir 270 krónum á mánuði. Hvað vill þingmaðurinn háttvirtur segja um þetta?
Það svarar andsvari öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavík kjördæmis norður.